Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី7ខែតុលាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះ
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីគណៈបកសេរីនិយមរបស់អាមេរិកលោក Gary Johnson ទទួលស្គាល់ថាលោកគ្មានឱកាសជាប់ឆ្នោតនោះទេរដ្ឋ Florida កំពុងត្រៀមលក្ខណៈប្រឈមមុខនឹងខ្យល់ព្យុះ Hurricane Matthew ដ៏សាហាវមួយនេះមូលនិធិរូបិយវត្ថុ IMF និងធនាគារពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាការប្រឆាំងនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មគំរាមកំហែងដល់ការលូតលាស់នៃសេដ្ឋកិច្ច
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រេសិទ្ធសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចការងារជាលើកទី3នៅកម្ពុជានៅខែតុលានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសពីការកែប្រែកម្រិតប្រាក់បៀវត្សត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ចពន្ធដែលនឹងមានចែងក្នុងច្បាប់ថវិកាឆ្នាំ2017លោកហ៊ុនសែនប្រកាសបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបង្ក្រាបឲ្យបានរាល់ករណីគ្រឿងញៀនដែលកំពុងកើតមាននៅកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការឃោសនាបោះឆ្នោតដ៏តាំងតែងនៅអាមេរិកទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់ក្នុងអំឡុងពេលជាច្រើនខែក្នុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកសេរីនិយមលោក Gary Johnson បានទទួលការគាំទ្រច្រើនគួរសមប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការនិយាយខុសមួយចំនួនក្នុងរឿងគោលនយោបាយការបរទេសលោកទទួលស្គាល់ថាលោកគ្មានសង្ឃឹមថានឹងឈ្នះឆ្នោតចូលកាន់តំណែងក្នុងសេតវិមាននោះទេកាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាលោក Johnson ដែលជាអតីតអភិបាលរដ្ឋ New Mexico ចំនួន2អាណត្តិបានទទួលសម្លេងគាំទ្ររវាង10ទៅ 12% ក្នុងការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិក្នុងការប្រកួតជាមួយបេក្ខជននៃគណៈបកធំធំទាំងពីរគឺលោក Donald Trump នៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងលោកស្រី Hillary Clinton នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែឥឡូវនេះការស្ទង់មតិបានបង្ហាញថាការគ្រប់គ្រងលោក Johnson បានធ្លាក់ចុះខណៈដែលអ្នកបោះឆ្នោតចាប់ផ្ដើមផ្ដោតទៅលើការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាដើម្បីជ្រើសតាំងអ្នកឡើងកាន់តំណែងជំនួសលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama នៅពេលដែលលោកចេញពីតំណែងនៅខែមករាខាងមុខនេះរដ្ឋខ្លះកំពុងអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតទុកជាមុនការស្ទង់មតិទូទាំងប្រទេសថ្មីៗនេះរបស់អង្គការ Real Clear Politics បានបង្ហាញថាលោក Johnson មានការគ្រប់គ្រងចំនួន7កណ្ដក់សញ្ញា 1% លោកស្រី Clinton មានការគ្រប់គ្រង43កណ្ដក់សញ្ញា 9% ចំណែកឯលោក Trump មានការគ្រប់គ្រង40កណ្ដក់សញ្ញា 7% ព្យុះ Hurricane Matthew កំពុងតែបក់បោកនៅក្នុងប្រទេស Bahamas ស្របពេលដែលព្យុះនេះកំពុងតែបក់ឆ្ពោះទៅកាន់រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបង្ខំពលរដ្ឋនិងបុគ្គលិកសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅទីនោះនិងអ្នករស់នៅរដ្ឋភៀសនិរដីឲ្យត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការមកដល់នៃព្យុះនេះនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះមកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់108នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្រោយព្យុះ Hurricane Matthew បានបក់បោកការពីថ្ងៃអង្គារនៅលើកោះ Hispaniola ដែលជាទឹកដីរបស់ប្រទេស Haitiនិងសាធារណរដ្ឋ Dominics ចំនួននេះបានធ្វើឲ្យចំនួននៃអ្នកស្លាប់កើនដល់យ៉ាងហោចណាស់114នាក់នៅលើតំបន់ Caribbean ព្យុះប្រភេទទី4នេះគឺជាព្យុះដ៏ខ្លាំងបំផុតដែលបានបក់បោកនៅក្នុងប្រទេស Haiti នៅ52ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោក Rick Scott អភិបាលរដ្ឋ Florida បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាព្យុះ Matthew កំណងនឹងបក់បោករដ្ឋ Florida ក្នុងល្បឿន5សំទោសក្នុងល្បឿន205គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនៅល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនេះម៉ោងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
VOA
ផលចំណេញពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មចាំបាច់ត្រូវតែចែកចាយឲ្យបានទូលំទូលាយបើមិនដូច្នេះទេការកើនឡើងនៃការការពារសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនេះបើតាមសម្ដីរបស់ប្រធានមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF និងធនាគារពិភពលោកនាយិកាមូលនិធិ IMF លោកស្រី Christine Lagarde បានថ្លែងថាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនាំមកនូវផលចំណេញយ៉ាងច្រើនដែលបានសង្គ្រោះមនុស្សរាប់លានអ្នកចេញពីភាពទីទ័លក្រប៉ុន្តែលោកស្រីបានថ្លែងប្រាប់កាសែតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាមានមនុស្សជាច្រើនដែលមានអារម្មណ៍ថាពួកគេត្រូវបានបោះបង់ចោលនៅចំពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមានភាពទន់ខ្សោយអ្នកស្រីបំពាវនាវឲ្យមានចំណាត់ការទៅលើគោលនយោបាយដែលអាចជួយដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាប្រធានធនាគារពិភពលោកលោកជីមយ៉ុងគីមបានថ្លែងថាវិសមភាពច្រើនពេកដែលរារាំងដល់ការលូតលាស់ហើយជំរុញឲ្យមានអស្ថិរភាពអត្ថាធិប្បាយទាំងនេះធ្វើឡើងគណៈពេលដែរក្រមមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់ជាតិពីជុំវិញពិភពលោកជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ស្វែងរកពិធីដើម្បីបង្កើនការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចទប់ទល់នឹងអនុភាពព្រមទាំងលើកទឹកចិត្តដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនដល់5សប្តាហ៍ផងមុននឹងឈានដល់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនោះក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកកំពុងចាត់វិធានការដើម្បីធានានូវសុក្រិតភាពដល់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតដោយធ្វើឲ្យប្រកាសថាការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើទៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាពរួចផុតពីការវាយលុករបស់ក្រុមវាយលុកចូលប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតបើទោះបីជាមានបទល្មើសការប៉ុនប៉ងវាយប្រហារនិងការព្រមានវាយលុកចូលប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតរបស់អាមេរិកក៏ដោយអ្នកស្រីលីសាម៉ូណាកូទីប្រឹក្សាក្រសួង Homeland Security បានប្រាប់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល Cyber Warfare ដែលធ្វើឡើងដោយកាសែត Washington Post កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាអ្វីដែលគ្រប់គ្នាត្រូវដឹងអំពីរឿងនេះគឺថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់យើងគឺមានសុវត្ថិភាពយើងគួរតែជឿជាក់ទៅលើប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតរបស់យើងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានគាំទ្រអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសព័រទុយហ្គាល់លោក Antonio Guterres ជាផ្លូវការឲ្យធ្វើអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបន្ទាប់ក្រោយពីការបោះឆ្នោតសម្រេចមួយកាលពីថ្ងៃពុធនៅឯក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះអ្នកនយោបាយយោធានិងមន្ត្រីការទូតរូបនេះទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ13សម្លេងដោយមិនមានសម្លេងប្រឆាំងណាមួយនោះទេប៉ុន្តែមានសម្លេងពីរដែលបង្ហាញថាគ្មានយោបល់លោកបានគីមូននឹងបញ្ចប់អាណត្តិរបស់លោកនៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូខាងមុខនេះលោក Guterres នឹងបន្តដំណើរនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំក្រោយដែលជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមអាណត្តិដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំរបស់លោកប្រសិទ្ធិពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសស៊េរីបានថ្លែងថាភាគខាងកើតនៃទីក្រុងអាលេប៉ូអាចនឹងត្រូវខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់នៅចុងឆ្នាំនេះដោយសារតែសកម្មភាពដ៏សាហាវនិងឥតឈប់ឈរនៅក្នុងទីក្រុងដែលជនជាតិស៊ីវិលចំនួន 275,000 នាក់ត្រូវបានលំបោតសម្ពោធត្រូវបានលំបោតនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោក Stephen de Mistura Mr. នឹងទីប្រឹក្សាពិសេសរបស់លោកគឺលោក Jane Echland ក៏បានអំពាវនាវដល់ក្រុមឧទាម Al-Nusra ឲ្យមើលឃើញពីភាពខ្ទេចខ្ទីនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលបង្កឡើងដោយសកម្មភាពរបស់ពួកគេទៅលើជនស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសលោក De Mistura បានថ្លែងថាគ្នារបស់អ្នក 1,000 នាក់កំពុងតែសម្រេចទៅលើជោគវាសនារបស់ជនស៊ីវិលចំនួន 275,000 នាក់លោកក៏បានធ្វើការរិះគន់ទៅលើរុស្ស៊ីចំពោះអ្វីដែលលោកបានថ្លែងថាជាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកទ្រង់ទ្រាយធំនៅភាគខាងកើតនៃទីក្រុងអាលេប៉ូដែលបង្កហានិភ័យដល់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងទីក្រុងនោះ
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
បន្ទាប់ពីមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ផ្នែកវោហារស័ព្ទនិងភាពធូរស្រាលផ្នែកនយោបាយនៅក្រុងភ្នំពេញលោកស្រី Rona Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្រុងនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចការងារជាលើកទី3របស់លោកស្រីមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងខែតុលានេះលោកអូនឆេងប៉ូនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកស្រី Rona Smith នឹងបំពេញទស្សនកិច្ចលើកទី3របស់លោកស្រីមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងខែតុលានេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីសំណាក់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅភ្នំពេញលោកស្រី Rona Smith ដែលបានចូលកាន់តំណែងជាប្រេសិដ្ឋពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2015ធ្លាប់បានបំពេញទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកស្រីកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំទៅនៅទស្សនកិច្ចលើកទី2នៅកម្ពុជាកាលពីខែមីនាដើមឆ្នាំនេះ នៅពេលទទួលសំណួរពី VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកអំពីគម្រោងទស្សនកិច្ចនាពេលខាងមុខរបស់លោកស្រី Smith ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញបានឆ្លើយតបក្នុងន័យដើមទាំងស្រុងថាពិតមែនហើយលោកស្រី Smith នឹងអញ្ជើញមកកម្ពុជានៅក្នុងខែនេះទោះជាយ៉ាងណាក្តីការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិដដែលនេះមិនបានបញ្ជាក់អំពីគម្រោងនិងរបៀបវារៈលំអិតនៃដំណើរទស្សនកិច្ចខែតុលារបស់លោកស្រី Smith ដែលជាបេសកកម្មលើកទី3របស់លោកស្រីនៅកម្ពុជាឡើយតែថាព័ត៌មានលំអិតនឹងត្រូវបានជម្រាបជូនសាធារណជននាពេលក្រោយជាទំលាប់របស់ប្រេសិតសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក៏ដូចជាការពីដំណើរទស្សនកិច្ចលើកមុនរបស់លោកស្រី Smith តែមានជំនួបរវាងអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍ដែលរងការប៉ះពាល់អំពីការរំលោភសិទ្ធិក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចកាលពីខែមីនាដើមឆ្នាំនេះលោកស្រីរ៉ូណាល់ស្មីតបានធ្វើដំណើរទៅជួបមេដឹកនាំនយោបាយនៅសង្គមស៊ីវិលនៅភ្នំពេញមុននឹងចេញទៅជួបសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចនៅខេត្តព្រះវិហារទីដែលលោកស្រីត្រូវបានក្រុមនគរបាលរាំងខត់ដំណើរមិនឲ្យទៅជួបក្រុមសហគមន៍ឡើយនៅគ្រានោះកាលពីខែកក្កដាក្រោយពីលោកកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏ល្បីល្បាញត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងធ្វើឃាតនៅភ្នំពេញលោកស្រីស្មីតត្រូវបានទទួលការរិះគន់អំពីអ្នកជំនាញការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនានាអំពីភាពស្ងប់ស្ងាត់របស់លោកស្រីហើយលោកស្រីត្រូវបានស្នើឲ្យបញ្ចេញសម្លេងឲ្យបានច្រើនបូកជាមួយនឹងសកម្មភាពជាដុំកំភួនឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលចេះតែអាប់អួរនាគ្រានោះកន្លងទៅមួយឆ្នាំនៃការប្រទែងប្រទើសនឹងការប្រឈមមុខផ្នែកនយោបាយនៅភ្នំពេញលោកស្រីរ៉ូណាល់ស្មីតបានធ្លាប់ចេញសារព្រមានមួយដងជាពីរដងតាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនថាកម្ពុជាកំពុងដើរដល់របត់ដំណើរដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់4រូបនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត60និងអគ្គលេខាធិការរងម្នាក់នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅចោតប្រកាន់នៅតុលាការក្នុងសំណុំរឿងក្តីដែលគេអះអាងថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាស្នេហាលួចលាក់របស់អនុប្រធានគណៈបកជំទាស់គឺលោកកឹមសុខាលោកកឹមសុខាខ្លួនឯងត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ខែក្រោមបទចោទថាបានគេចវេះមិនចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺចំពោះមុខតុលាការហើយលោកកំពុងប្តឹងឧត្តរប្រជានឹងសេចក្តីសម្រេចនេះរីឯប្រធានគណៈបករបស់លោកគឺលោកសំរងស៊ីបាននឹងកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសកិច្ចចាញ់អំពីការអនុវត្តសាលេការដែលមានចំណាស់ច្រើនឆ្នាំមួយពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបរិហាគេដែលត្រូវបានសើឬភ្លាមៗកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅអ្នកឯមហាសន្និបាតនៃក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែកញ្ញាលោកស្រីស្មីតបានប្រើប្រាស់វេទិកាដើម្បីនិយាយរិះគន់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបូករួមទាំងក្តីក្តាមនៅតុលាការដែលមានលក្ខណៈនយោបាយប្រឆាំងនឹងអ្នកជំទាស់នៅសង្គមស៊ីវិលការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានយោបាយនៅសង្គ្រាមវោហារសັບរវាងមេដឹកនាំនយោបាយនៅភ្នំពេញយ៉ាងណាក្តីចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី3របស់បេសកជនផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលមានការអំពាវនាវឲ្យមានការស្ងប់ស្ងាត់និងបទឈប់បាញ់ផ្នែកនយោបាយរវាងគណៈបកធំៗនៅកម្ពុជាដែលនាំឲ្យមជ្ឈដ្ឋាននានាមើលឃើញថាកម្ដៅនយោបាយបាននឹងកំពុងថមថយនិងធូរស្រាលរាជការពារិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ច្បាប់ស្ដីពីថវិកាជាតិក្នុងឆ្នាំ2017នឹងកំណត់ឲ្យមន្ត្រីរាជការនិងនិយោជិតដែលមានប្រាក់ខែចាប់ពី1លានរៀលឡើងទៅទើបត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ចពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សការកំណត់នេះត្រូវបានអ្នកឃ្លាំមើលពីការអភិវឌ្ឍសង្គមយល់ថាมันអាចជួយសម្រួលអ្វីបានដល់អ្នកមានកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធនោះទេនាងកញ្ញាវិជ្ជការនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសពីការកែប្រែកម្រិតប្រាក់បៀវត្សត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ចពន្ធដែលនឹងមានចែងក្នុងច្បាប់ថវិកាឆ្នាំ2017ការកែប្រែនេះបានកំណត់ឲ្យនិយោជិតដែលមានប្រាក់ខែចាប់ពី1លានរៀលឡើងទើបត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ចពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សរ៍ក្នុងច្បាប់សារពើពន្ធឆ្នាំ2016អ្នកមានប្រាក់ខែចាប់ពី80ម៉ឺនរៀលឡើងត្រូវជាប់ពន្ធបៀវត្សរ៍ថ្លែងក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅថ្ងៃទី6ខែតុលានេះលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីថវិកាឆ្នាំ2017នឹងត្រូវសម្រេចដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ឲ្យបានមុនដំណាច់ឆ្នាំ2016នេះលោកបន្ថែមថាច្បាប់នេះនឹងកំណត់ប្រាក់ខែចាប់ពី1លានរៀលឡើងទើបត្រូវជាប់ពន្ធដើម្បីសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់មន្ត្រីរាជការនិងនិយោជិត
ដើម្បីកាត់បន្ថយការលំបាករបស់មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រាវុធជាពិសេសក្នុងនោះមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូពេទ្យរបស់យើងដែលមានចំនួនប្រមាណជា 140,000 នាក់ គឺយើងបានអង្កលពី80ម៉ឺនទៅ1លានអញ្ចឹងចាប់ពី1លានទៅអាហ្នឹងបានជាប់ពួនប៉ុន្តែក៏មានដែរ1លានដល់ប្រមាណអាហ្នឹងបានជាប់ប្រមាណ100 1លានដល់ប្រមាណជាប់ប្រមាណ100ប៉ុន្តែមិនមែនយកអា1លានហ្នឹងទៅបូកទាំងអស់ទេគឺថា1លាន20ម៉ឺនអញ្ចឹងគេយកតែអា20ម៉ឺនទេមកគិតនឹងប្រមាណ100បង់ទៅវាប្រមាណ1000រៀលតែប៉ុណ្្នឹងទេ
ការប្រកាសនេះធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសដំឡើងប្រាក់ខែអបបរមាជូនគ្រូបង្រៀនជាង950,000រៀលហើយប្រាក់ខែអបបរមារបស់កម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងត្រូវដំឡើងក្នុងចំនួន$153សម្រាប់ឆ្នាំ2017លោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការប្រកាសកាត់ពន្ធប្រាក់ខែដែលមានចំនួនចាប់ពី1លានរៀលនេះគ្រាន់តែជារូបភាពនៃការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកបង់ពន្ធដែលមានប្រាក់ខែទាបប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាការប្រមូលពន្ធលើប្រាក់ខែជាទូទៅត្រូវប្រមូលពីអ្នកមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ដើម្បីជួយដល់អ្នកមានប្រាក់ចំណូលទាបដូច្នេះលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរមានវិធានការផ្សេងដែលអាចសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានពិតប្រាកដ
ទោះបីជាជាប់ពន្ធក្នុងកម្រិត1លានរៀលក៏ជាពន្ធមួយដែលជាប់តិចតួចដែរទេអញ្ចឹងសំខាន់គឺរដ្ឋត្រូវមានយន្តការមួយដែលត្រូវប្រមូលពន្ធពីអ្នកមានស្ដុកស្ដំហ្នឹងឲ្យបង់ទៅតាមកិច្ចពន្ធហ្នឹងឲ្យបានគ្រប់គ្នាទៅខ្ញុំគាត់ថាពេលហ្នឹងចំណូលសេដ្ឋកិច្ចជាតិហ្នឹងចំណូលថវិកាជាតិហ្នឹងក៏វាអាចនឹងកើនឡើងទៅតាមហ្នឹងដែរយកថវិកាពន្ធហ្នឹងមកជាប្រយោជន៍ដល់ការលើកកម្ពស់សេវាសុខាភិបាលភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកដែលក្រីក្រហ្នឹង
ការកំណត់អត្រាបង់ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សត្រូវធ្វើស្របតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលក្នុងនោះការកំណត់មានចាប់ពី 0% ទៅ 20% អាស្រ័យតាមចំនួនប្រាក់ខែរបស់អ្នកមានកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់បង្ក្រាបឲ្យបានរាល់ករណីគ្រឿងញៀនដែលកំពុងកើតមាននៅកម្ពុជាសម្រាប់អ្នកវិភាគពីបញ្ហាសង្គមយល់ថាការបញ្ជានេះនឹងគ្មានប្រសិទ្ធភាពនោះទេប្រសិនបើសមត្ថកិច្ចថ្នាក់ក្រោមមិនធ្វើការតាមទួលនីតិច្បាប់នាងកញ្ញាវិជ្ជានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់បង្ក្រាបឲ្យបានករណីគ្រឿងញៀនដែលកំពុងរីករាលដាលនៅកម្ពុជាជាពិសេសករណីគ្រឿងញៀនឆ្លងប្រទេសការបញ្ជានេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលមន្ត្រីជំនាញអះអាងថាករណីប្រើប្រាស់និងជួញដូរគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាកំពុងមានការកើនឡើងថ្លែងក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅថ្ងៃទី6ខែតុលានេះលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាគ្រឿងញៀនបាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាយ៉ាងខ្លាំងនៅកម្ពុជាជាពិសេសទៅលើយុវវ័យលោកបន្ថែមថាបញ្ហាគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាមានស្ថានភាពប្រហាក់ប្រហែលនឹងករណីគ្រឿងញៀននៅប្រទេសហ្វីលីពីននិងឥណ្ឌូនេស៊ីដូចជាការជួញដូរគ្រឿងញៀនក្នុងពន្ធនាគារនិងការបញ្ជាឲ្យជួញដូរគ្រឿងញៀនពីក្នុងពន្ធនាគារជាដើមលោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងនោះកំពុងຈັດវិធានការក្តៅដើម្បីបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនតាមរយៈការដាក់ទោសប្រហារជីវិតប៉ុន្តែលោកថាកម្ពុជានឹងមិនកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីដាក់ទោសប្រហារជីវិតលើអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀននោះទេ
សូមយកឱកាសនេះអំពាវនាវចំពោះអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទធ្វើសកម្មភាពព្រមគ្នាដើម្បីឈានទៅបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនដែលកំពុងរីករាលដាលពីប្រទេសមួយទៅកាន់ប្រទេសមួយប្រទេសនីមួយៗយកវិធានការមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់យើងការអនុវត្តផ្លូវច្បាប់ជាប់គុកអស់មួយជីវិតគឺវាជាការគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយសម្រាប់អ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរ
លោកមាសវិរិទ្ធអគ្គលេខាធិការនៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនប្រាប់ VOA ថាការចរាចរគ្រឿងញៀនមានការកើនឡើងទាំងនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2016នេះជាពិសេសនៅតាមទីប្រជុំជនដោយសារការអូសទាញពីជនខិលខូចនិងចំណេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឥឡូវនេះយើងប
ានទទួលស្គាល់ថាការរីករាលដាលបានបំលាស់ទីប្រជុំជនទីក្រុងទៅជនបទនិងកន្លែងដាច់ស្រយាលមួយចំនួនដោយសារការអូសទាញរបស់ក្រុមឧក្រិដ្ឋជនក៏ដូចជាការចង់ប្រើប្រាស់សាលបងដោយសារការចាញ់បាច់របស់ក្រុមជួយដងគ្រឿងមានជាមួយនឹងភាពខ្វះការយល់ដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កដោយសារការប្រើប្រាស់គ្រឿងមាន
លោកមាសវិរិទ្ធបន្ថែមថា អញ្ញាធរគ្រឿងញៀនកំពុងធ្វើផែនការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគ្រឿងញៀនតាមរយៈការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រ5គឺទី1ការកាត់បន្ថយតម្រូវការគ្រឿងញៀនទី2កាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងញៀនកុំឲ្យគ្រឿងញៀនហូរចូលដល់ដៃអ្នកប្រើប្រាស់ទី3ពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពជាបាលស្ដារនីតិសម្បទានិងធ្វើសមាហរណកម្មទី4ពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តច្បាប់ទី5ពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអ្នកវិភាគវិការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកមាសនេះប្រាប់ VOA ថាលោកហាក់គ្មានជំនឿលើការបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះទេដោយលោកថាប្រព័ន្ធនៃការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរស្ថិតតែនៅលើការបញ្ជារបស់មេដឹកនាំហើយមិនអនុវត្តច្បាប់តាមឆន្ទៈ
ប្រព័ន្ធនឹងវាហាក់ដូចជានៅតែពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកដឹកនាំបើអ្នកដឹកនាំស្រែកទៅថាទៅបានផ្អើលទៅបើអ្នកស្រែកអ្នកដឹកនាំមិនថាមិននិយាយទេឬនឹងក៏វាវល់ទៅខាងក្រោយវិញបានអញ្ចឹងត្រូវពិនិត្យឡើងវិញទៅលើដំណើរការរបស់ប្រព័ន្ធនឹងហើយធ្វើម៉េចដើម្បីស្រុញឲ្យប្រព័ន្ធធ្វើការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ហើយរឿងសំខាន់បំផុតគឺអ្នកណាដែលធ្វើខុសត្រូវតែទទួលទោសផ្ទាល់បាទព្រោះថ្ងៃនេះយើងឃើញនៅក្នុងខាងទៀតនេះឃើញថាទោសផ្ទាល់នោះវាបានត្រឹមតែដាក់អ្នកតូចតាចមិនដែលដល់អ្នកធំមានអំណាចដូចជាមិនឃើញមានធ្វើអីដែលសម្រាប់បង្ក្រាបឬគ្រប់គ្រង
បើតាមរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក្នុងរយៈពេល8ខែនៃឆ្នាំ2016បង្ហាញថាកម្ពុជាមានអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនចំនួនប្រមាណ 17,000 នាក់ក្នុងនោះ 70% នៃបទល្មើសក្នុងសង្គមដូចជាការឆក់ប្លន់ជាដើមបង្កដោយបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនកាលពីឆ្នាំ2015សមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនសរុបចំនួនជាង 3,000 ករណីចំនួននេះមានការកើនឡើងប្រហែល 128% ធៀបនឹងឆ្នាំ2014យោងតាមរបាយការណ៍គ្រឿងញៀនពិភពលោករបស់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងឆ្នាំកន្លងមកនេះការដាំដុះការផលិតការចរាចរណ៍និងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមានការកើនឡើងទាំងក្នុងកម្រិតថ្នាក់តំបន់និងសកលលោករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅមុនការជជែកដេញដោលលើកដំបូងរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបន្តផ្ដោតលើរដ្ឋមួយចំនួនដែលចំនួនអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកទាំងពីរនេះនៅក្នុងរដ្ឋទាំងនោះមានចំនួនប្រហាក់ប្រហែលគ្នាលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានធ្វើយុទ្ធនាការនៅរដ្ឋ Pennsylvania រីឯអ្នកស្រី Chelsea កូនស្រីរបស់លោកស្រី Hillary Clinton និងបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីលោក Tim Kaine បានធ្វើយុទ្ធនាការឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋ Ohio Michigan និង Nevada អ្នកស្រីសាឡាទីសាហុកនៃ VOA រាយការណ៍អំពីការឃោសនាបោះឆ្នោតដ៏តឹងតែងនេះដែលកំពុងទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកត្រាំស្វែងរកការគាំទ្រពីពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងភៀកតិចនិងអ្នកធ្វើការថ្នាក់កណ្ដាលកន្លងមកលោកថាលោកស្រី Clinton ជាផ្នែកមួយនៃការកាន់កាប់ផ្ដាច់មុខនៃផលប្រយោជន៍ពិសេសនៅក្នុងថវិកាជាតិ
ពួកគេគាំទ្រមនោគមវិជ្ជាសកលនិយមដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានបានតាមរយៈការបញ្ជូនការងាររោងចក្រនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកទៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំមិនមែនធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីក្លាយជាប្រធានាធិបតីពិភពលោកនោះទេខ្ញុំធ្វើគឺដើម្បីក្លាយជាប្រធានាធិបតីរបស់អាមេរិកជាប្រទេសដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក
់អ្នកនយោបាយអង់គ្លេសលោក Nigel Farage ថាសារនេះជួយលោកត្រាំឲ្យទទួលបានការគាំទ្រច្រើន
មានពលរដ្ឋអាមេរិកខ្លះបដោតលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនការបញ្ចុះបញ្ចូលសភាអំណាចនៃចំនួនធំធំការបែងចែកឆ្នាក់នយោបាយរបស់ពួកគេឬជីវិតរបស់ពួកគេក្នុងផ្លូវស្តីងគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលពួកយើងសម្លឹងឃើញប្រទេសបៃសិកក្នុងការធ្វើប្រជាមតិដែលយើងទើបតែបានធ្វើ
លោកត្រាំបដិញ្ញាចិត្តលុបកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនរបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដារទំនាក់ទំនងឡើងវិញជាមួយគុយបាជាដើមលោកមិនផ្ដោតលើការតាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកកាំងមានដើមកំណើតគុយបាទេ
វាមិនល្អឡើយសម្រាប់អាមេរិកនិងគុយបាជនជាតិអាមេរិកចំនួន2លាននាក់បានទៅលេងគុយបាកាលពីឆ្នាំមុនពួកគេដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋគុយបាជាមនុស្សល្អគុយបាជាប្រទេសដែលស្អាតស្អាតនិងមានសក្តានុពលខ្លាំងសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិក
ក្រុមមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ចូលនិវត្តន៍មួយក្រុមបាននិយាយប្រឆាំងលោកត្រាំ
លោកត្រាំមិនគួរឲ្យទុកចិត្តដូច្នេះហើយលោកគឺជាមនុស្សគ្រោះថ្នាក់យើងទុកចិត្តលោកស្រី Clinton ឲ្យធ្វើជាមេបញ្ជាការទ័ពរបស់យើង
លោកស្រី Clinton រកការគាំទ្រពីពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងភៀកតិចនៅក្នុងរដ្ឋ Florida
ខ្ញុំនឹងប្រយុទ្ធដើម្បីឲ្យជនពិការមានឱកាសធ្វើដោយពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងទូទៅដែរ
អ្នកវិភាគថាវេទិកាជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតដែលមិនទាន់សម្រេចចិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទីនេះនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានអនុម័តច្បាប់មួយដែលគេទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរមកហើយស្តីពីការសម្លាប់ដើម្បីកិត្តិយសគ្រួសារដោយលុបចោលចន្លោះមួយដែលធ្លាប់បានអនុញ្ញាតឲ្យឃាតកររួចខ្លួននៅក្រោមច្បាប់ថ្មីជនដៃដល់នឹងមានទោសជាប់គុកចំនួន25ឆ្នាំពីមុនឃាតករអាចត្រូវក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះលើកលែងទោសឲ្យរួចខ្លួននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Nawaz Sharif បានអបអរសាទរសភានិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំពោះការគាំទ្រសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការសម្លាប់ដើម្បីកិត្តិយសគ្រួសារនេះលោក Sharif បានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសជាតិទាំងមូលគាំទ្រក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នេះឲ្យបានជោគជ័យហើយចាប់ពួកអ្នកដែលបានធ្វើបាបស្ត្រីតាមរយៈការប្រើប្រាស់ទំលាមទម្លាប់បុរាណដែលគ្មានជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងសាសនាអ៊ីស្លាមទាល់តែសោះនោះក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាស្ត្រីរាប់រយនាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានរាល់ឆ្នាំចំពោះការចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើឲ្យបាត់បង់កិត្តិយសគ្រួសារពលរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបនិងពលរដ្ឋរុស្ស៊ីពីររូបត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សពីបទជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំចេញខុសច្បាប់នៅបច្ចេកវិទ្យាពីអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបើយោងតាមក្រសួងយុតិធម៌ក្រសួងយុតិធម៌បានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យឈ្មោះ Alexey Barishev មកពីសង្កាត់ Brooklyn រដ្ឋ New York មានសញ្ជាតិអាមេរិកត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទនាំចេញបច្ចេកវិទ្យាខុសច្បាប់ជនសង្ស័យសញ្ជាតិរុស្ស៊ីពីររូបមានឈ្មោះថា Dmitry Alexandrovich Kapenko និង Alexey Grutelin ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទឃោឃិតជាមួយនឹងឈ្មោះ Barishevដោយសារតែក្តីរន្ធត់ចំពោះកុមារដែលរងគ្រោះដោយសារតែសង្គ្រាមនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូតែជាស្រុកកំណើតរបស់លោក Rami Adham ដែលមានដើមកំណើតជាជនជាតិស៊ីរីនោះបានជួយដល់កុមារទាំងនោះដូច្នេះហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2012លោកបានចាប់ដើមលួចរត់ពន្ធរបស់របរក្មេងលេងយ៉ាងប្រថុយប្រថានចូលទៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូលោក Adham តែបច្ចុប្បន្នរស់នៅក្នុងប្រទេសហ្វាំងឡង់បានថ្លែងថាដំបូងខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសស៊ីរីដើម្បីមើលស្ថានភាពនៅទីនោះលោក Adham ដែលមានកូន6នាក់បានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹង VOA ថាខ្ញុំបានយកប្រាក់សន្សំនិងរបស់របរក្មេងលេងរបស់ដែលខ្ញុំប្រមូលបានពីកូនកូនរបស់ខ្ញុំចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកបានធ្វើដំណើរជាង28ដងហើយទៅកាន់ទីក្រុងអាឡេប៉ូលោកបានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណថាលោកបានទិញរបស់របរក្មេងលេងប្រមាណ 20,000 រួចមកហើយព្យុះ Hurricane Matthew កំពុងតែបក់បោកនៅក្នុងប្រទេស Bahamas ស្របពេលដែលព្យុះនេះកំពុងតែបក់ឆ្ពោះទៅកាន់រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋនិងបុគ្គលិកសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅទីនោះនិងអ្នករស់នៅភាគរដ្ឋភាគនិរតីឲ្យត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការមកដល់នៃព្យុះនេះនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះមកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.